Það var stjúpmóðurkvæði. Þú hefðir heyrt það þegar þú varst barn.
Ég man eftir því aðeins að ég heyrði að einu sinni það var eitthvað aldamótaleiti.
Já.
Eða rétt fór aldamótunum.
Já.
En ég lærði ekkert úr því.
Nei, þú mært á því.
Með rámar aðeins í eina vísu. Setna í kvæðinu.
Já.
Það kemur fram í kvæðinu. Og hún er svona. Að mér þótti þessu sævar flóð um sumar langa tíð, fallið þá minn klæði góð, mín liljan fríð, fagur tíngur svanur í mín sjóleir líð.
Já. Heldur þetta hvað þið hafi verið sungið?
Já, já, það var sungið.
Það var sungið.